Blaðsíða 28. Ibn Battuta fer um heiminn. Flytjum okkur til ársins 1325. Öld var þá liðin síðan Snorri Sturluson var mikill höfðingi á Íslandi og skráði kvæði og konungasögur. Ferðalangurinn Marco Polo var nýlega látinn. Enn voru nokkur ár þar til pláan mikla, svartidauði barst um heiminn og stráfeldi fólk á öllum aldri. Íslömsk trú var ríkjandi allt sunnan og austanvert Miðjarðarhaf og hafði borið suður yfir Sahara eyðimörkina og austurströnd Afríku. Á sunnanverðum Spáni ríktu múslimar og voru kallaði Márar. Aðalvígi Íslams var samt Arabíuskagan og austur hinna stóru og fjölmennu heimsálfu Asíu.